Dobrý večer, začína sa náš pravidelný úvehovor. Dnes vám chceme poskytnúť zopár rád, ako pestovať ovocie, zeleninu, kvety či izbové rastliny. Počas dnešného večera chceme odpovedať predovšetkým na vaše konkrétne otázky. Napíšte nám ich do SMS správy a pošlite na číslo 0914 186 229. Pýtať sa budete nášho hostia, ktorým je odborný pracovník botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert Gregorek. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně náhlo. Léta snad z úcty k tradici kupují celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, že řekneš
ach jo, ty jsi má levandulová, úplně celá celička levandulová, nádherně levandulová. Levandulová.
Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapuči do nuty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs v záchvaty a vždycky voláš.
Ach jo, ty jsi má levandulová, nádherná se levandulová, famózně levandulová. Levandulová.
Už dobře 25 let si honem běžíš přivonět a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, připtáš. Mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už na spaměť. Ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich.
Budeš má levandulová, navždycky celá celička levandulová. Famózně, nádherně levandulová. Levandulová.
Pán inžinier, čím teraz žijete v botanickej záhrade?
Vysokými teplotami, ako každý. S tým rozdielom, že naozaj veľmi ťažko zvládame tento režim. Nie len kvôli nám, ako každý. Rozhodne tá teplota ho nemusí nejak nadchýňať, ale vidieť na rastlinách, že aj napriek všetkej starostlivosti už ťažko nahrádzajú stratenú vlahu. Takže treba povedať, že áno, je to zaťažkávacia skúška aj pre prírodu. Tam, kde nebolo pamätané na uloženie zásob vody z doby, kedy u nás lialo ako skrhle, tam to môže byť teraz veľmi zložité. A v prírode je to o to náročnejšie, že v poslednom čase tie zrážky boli výrazné, mnoho z rastlín si vytvorilo pomerne plitký koreňový systém, adaptovalo sa na ten prebytok vlahy a teraz, keď prichádzajú úporné suchá, môže tým byť dosť zaskočených.
Ale pokiaľ viem, vy ste si tam nejakú nádrž na dažďovú vodu budovali, neviem, či to je už hotové.
No, je to súčasť takého zodpovedného prístupu a zrejme nie je iná cesta, než sa pripravovať aj na tieto náročnejšie doby. Takže okrem iného v Košickej botanickej záhrade sa v minulej sezóne konali veľké stavebné úpravy, ktoré umožnili všetku dažďovú vodu zo skleníkových konštrukcií a z prilahlých ploch zaviesť do podzemnej 100-kubikovej nádrže, ktorá tú bilanciu zlepšuje. Nebude to plnohodnotne zásobovanie, ale v každom prípade vylepší to možnosť polievať rastliny mäkkou dažďovou vodou, čo je úžasné.
A prečo je tá dažďová voda lepšia ako bežne zo studne?
Normálne zdroje podzemnej vody môžu byť rôzne. Sú oblasti a myslím si, že aj v Košiciach na tých štrkových nánosoch rieky je možné získať vodu, ktorá je pomerne použiteľná priamo v takej podobe, až na to, že je studená, neokysličená, a to sa veľmi ľahko dorieši. Ale sú aj oblasti, kde je tá voda pomerne veľmi silne mineralizovaná a neustálým opakovaným využívaním takéhoto zdroja vody dochádza potom aj ku chemickým zmenám v pôde. Môže dochádzať k tomu zasolovaniu, hromadeniu prebytkových jednostranne obsahov z tejto zálievkovej vody. No a to potom má dopady aj na možnosti pestovania niektorých rastlín.
To pestovanie akých noviniek ste sa pustili v tomto roku?
No, neustále sa snažíme zdokonalovať aj v tom, čo pestujeme, takže môjim dlhodobým snom bolo napríklad mať možnosť odprezentovať niektoré exotické druhy rastlín systémom vyletňovania v takej podobe, že sú naozaj vystavené tomu priamému slnku, pestované v nádobách, nakvitajú o mnoho ochotnejšie, ako je to pod tým skleníkovým krytom. A aj také veci ako avokádo, mango dokážu potom potešiť oko návštevníka aj takými hotovými plodmi. Nie je to samozrejmosť. Naozaj takto pracne a nákladne dopestované ovocie by bolo príliš drahé na to, aby sa jedlo bežným spôsobom. Ale v každom prípade je veľmi zaujímavé vidieť tú rastlinu v tomto plodnom stave. No a napríklad aj sortimenty figovníkov, toto je unikát tejto sezóny. Ja si nepamätám za celú dobu svojej praxe, aby sme v prvej polovici júla zberali už prvé dozreté figy. Takže naozaj táto sezóna veľmi výrazne predbehla vývojom a pravdepodobne to pokračuje ďalej, pretože pri týchto horúčavách naozaj tie subtropické rastliny sa necítia až tak zaskočené ako naša domáca flóra.
Čiže časom budeme aj pomaranče v záhradách pestovať?
To nikto nevie. Ja by som ten vývoj nehodnotil veľmi pozitívne, pretože radšej by som zostal pri našich jablčkách, pretože naozaj vysoká teplota letná už ani tým teplomilným druhom vlastne nesvedčí. Aj paprika má určité optimum, niekedy pri tej hranici 24-26 stupňov a pokiaľ teda je vystavená vyšším teplotám, je to tiež pre ňu vlastne situácia zaťažujúca a vyvoláva skôr stagnáciu než nejaký úspešný vývoj. Takže určite budeme sa musieť prispôsobiť novým trendom. Príroda nás prekvapuje a pravdepodobne sa môže ešte tento vývoj aj špirálovite urýchliť, pretože naozaj tie stabilizačné zdroje, ako je kontinentálny ľadovec, ale aj horský ľadovec, už pomaly vyčerpajú svoje možnosti klimatizačné a pokiaľ sa nič zvláštneho neudeje, tak naozaj my musíme rátať s tým, že sa klimatické pásma posunú smerom od rovníka na kupolom a takisto budú vlastne teplejšie končiny v podhorskom prostredí. Čo už sa vlastne deje, už dnes vieme, že ten posun z hľadiska rovnobežiek nastal už možno o 300 km smerom na sever. Takže to, čo kedysi pre nás bolo úplne netypické a dalo sa predpokladať len v južnom Maďarsku, tak už naozaj na Slovensku v podstate patrí.
Keď ste rozprávali o tom, že tie teploty sa posúvajú do hora, tak zrejme aj škodcovia prichádzajú, ktorým vyhovuje práve táto teplota.
škodcovia a choroby, nádherný kus živej prírody, ale naozaj na tie praktické naše záujmy nie veľmi radi, na čo také vidíme. Ale je to pravda, naozaj pribúda aj exotických inváznych škodcov, dokonca aj tých, ktorí vplývajú na živočíšnu výrobu, na rastlinnú výrobu, spôsobujú problémy aj vo voľnej prírode. Čiže to sú všetko veci, ktoré sa jednoducho dejú a ktoré súvisia s klimatickou zmenou. Naozaj nie je inej možnosti, ja už to dlhé roky zdôrazňujem, než hospodáriť s vodou, tú, ktorú máme k dispozícii. Kým tie zdroje vody budú použiteľné, tak je možné vzdorovať klimatickým zmenám pomerne úspešne. Horšie by bolo, keby sme si ich nejakou nezodpovednou činnosťou znehodnotili alebo nenaučili sa efektívnejšie hospodáriť s tým, čo k dispozícii je. Je to základné médium, ktoré nám pomôže schladzovať, zabezpečovať náhradu chýbajúcej vlahy prerastných v suchých periodách, lebo dnes naozaj, keď prší, tak teda poriadne, a keď je sucho a horúčava, tak opäť poriadne.
A aké by ste zavlažovanie poradili našim poslucháčom?
No v prvom rade, ja keby som mohol a mal vplyv na tieto veci, tak by som možno ako zákonodarca takmer všade predpísal jazierko.
Vlastné jazierko.
A nielen v tej podobe, že je to nádrž na vodu, aj keď to samozrejme rieši práve zhromažďovanie zásob vody, ale aj v takej živej podobe. Lebo druhá vec je, že tie dočasné zamokrené periódy dávajú šancu práve rozvoju obrovského množstva komárov. V plochách, ktoré predtým boli poľom alebo nejakým vyschnutým lesom, zrazu sa v niektorých výmoloch, v mlákach na 2-3 týždne objaví príležitosť na rozvoj komárov a oni okamžite zareagujú. A pritom tam nie je dostatočné množstvo prirodzených nepriateľov týchto pre nás obťažujúcich druhov hmyzu. Takže najlepšie by bolo, respektíve jediná rozumná alternatíva je vytvárať hoci aj umelým spôsobom takéto, ale plnohodnotne živé vodné prúky. To, čo predchádzajúce generácie veľmi snaživo a neoblomne likvidovali v krajine, odvodňovali močiare a jednoducho zbavovali krajinu týchto prirodzených vlhkých enkláv, to sa sem musí vrátiť. Nebude to bezbolestné, pretože práve aj to opätovné oživovanie je sprevázané poruchami, nedostatkami. Čiže netreba nikomu ani sľubovať, že sa situácia zo dňa na deň zmení k lepšiemu. Toto je beh na dlhé trate. Ale keď už sa niečo má v tomto smere robiť, tak sa to musí robiť uvážlivo, kompetentne a plnohodnotne. Pretože len dokonale fungujúca príroda sa vie sama stabilizovať. Tam, kde jej nadiktujeme nejaké polovičaté riešenie, tak môžeme spôsobiť niekedy viac škody ako úžitku.
Spomínate tie živé vodné prvky, nebude aj viac komárov, keď tu budeme mať taký život v záhrade?
V dokonale fungujúcich zastabilizovaných vodných prvkoch a nielen priamo vo vodnom prostredí, ale aj v jej najbližšom okolí nie je dôvod na extrémne premnoženie komárov. To je aj v praxi veľakrát odskúšané. O mnoho nebezpečnejšie sú tie množstva mlák, ktoré vzniknú po dažďových periodách. Je známe, že komáre nekladú nutne vajíčka do vody. Tá komária samička, ako náhle nám vycicia trošku krvi, tak má bielkoviny pripravené na tvorbu vajíčok a ona ich kladie aj na miesta, kde predpokladá. Ona vie posúdiť, kde počas dažďa tá voda bude. Alebo počas dažďovej periódy. Čiže tie vajíčka tam striehnú v zásobe a môžu sa hromadiť bezmedzne, pokiaľ nebude vlastne zabezpečená tá konzumácia. Ak nebude... Obojživelníci majú tú výhodu, že trochu aj migrujú, že sa vedia premiesňovať. Ale pestrá škála rýb, ktorá solidné vodné prvky, živé vody, kde jednoducho dochádza aj k premnožovaniu takýchto organizmov, kde sú splnené podmienky na ich prezimovanie. Čiže aj tá hĺbka a stabilita vody je nutná. Preto napríklad aj také tie dočasne zaplavované lužné lesy, ktoré periodicky vyschli a potom boli zaplavené, tam naozaj nie je príroda pripravená na to, aby vedela skonzumovať také množstvo rodiacich salariev. To je do 10-14 dní už nová generácia. Takže preto je dôležité, aby tam vlastne buď tá voda bola zabezpečená dlhodobo, aspoň v nejakej miere, alebo jednoducho tam zostali aj nejaké také oddelené prvky, kde ten život vrátane konzumentov zostane zachovaný. Takže preto na západnom Slovensku sú miesta, kde sú takéto nepríjemné kalamitné premnoženia.
Pred pesničkou ešte zo pár SMS-iek, ktoré nám už prišli, ale súčasne chcem povzbudiť poslucháčov, nech posielajú naďalej tie svoje otázky formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Budeme odpovedať priebežne na ne. Takže čítam jednu z nich, ktoré prišli. Polievam záhradu. keď mám na to čas. Otec však tvrdí, že by som ju nemal polievať okolo obeda, keď sú najhoršie horúčavy. Ja si myslím, že je lepšie rastliny a stromy poliať, hoci na obed, ako by mali vyschnúť. Aký je váš názor na to?
Tak dúfam, že nevnesiem do rodiny nejaké ďalšie rozbroje. Určite treba tie gazdovské múdra rešpektovať a samozrejme niečo na tom je, to nemôžeme spochybniť. Pravdou ale zostáva, že než by rastlina vyložene zaznamenala hlboký vlahový deficit alebo by dokonca dochádzalo k poškodzovaniu tých najjemnejších častí koreňového systému kvôli ukrutnému suchu, tak častokrát volíme kompromis a volíme cestu menšieho zla. Je ale pravdou, že niekedy sa robí chyba v tom neúmerne častom a výraznom polievaní a rastliny sú jednoducho zhyčkané. Jednoducho nie sú pripravené na to mať aj určitú rezervu z hľadiska tejto výkonnosti príjmu vlahy. Takže treba si to rozmyslieť a ja osobne si veľmi cením, pokiaľ, dajme tomu, na poludne je suchá horúčava, vysušná horúčava, tak záhradníci vždy aj v minulosti schladzovali cesty, kropili múry, kropili všetky prilahlé plochy, ktoré sálali horúčavou a zabezpečovali aj náraz vzdušnej vlhkosti. Keď sa pozrieme na také tie diagramy vyjadrujúce aj ovzdušnú vlhkosť, tak i v súčasnosti v raných hodinách môže byť nepríjemne dusno, ale obyčajne pri takomto sálavom slnku nakoniec tá relatívna vlhkosť vzduchu klesá na hranicu 40%, niekedy menej. A priamo v kontakte s týmito žiarivými rozpálenými plochami je určite ešte nižšia. A to nie je potom len otázka vlhkosti, uspokojenia v otázkach vlahy, ale aj prehlbuje to potenciál na rozvoj mnohých škodcov, ktorí práve profitujú z oslabeného stavu rastliny, z nedostatku cirkulácie jej tekutín, z ochabnutých prieduchov na povrchu listov a podobne. Ihličnany, alebo vo všeobecnosti dreviny, ktoré nemajú dostatočný prísun vlahy, majú naozaj aj výrazne zníženú schopnosť brániť sa proti drevokaznému hmyzu. Pretože každý solidný smrek, ktorý je proste nadšený z toho, ako je vlhko, vytvorí toľko miazgy, že okamžite zaleje aj tomu podkvornému hmyzu chodbičky už v momente, kedy sa snaží preniknúť dovnútra. Takisto to sa týka aj rozširovania imela napríklad. Imelo tiež, pokiaľ je rastlina zdravá, má veľmi ťažký život a nedarí sa mu tak dobre premnožovať. Naopak, tam, kde dochádza k tým obrovským suchým periódám, je potom samozrejme nutným výsledkom aj obrovské premnoženie imela v korunách stromov.
Čiže môžeme tak tajne popolievať medzi hriadkami aj na obed, podľa vás?
To nepriame polievanie určite je úplne v poriadku. Ako, pokiaľ mám nejakú cestičku a zavodním ju aj na poludne, pri takýchto horúčavách je to skutočne pre rastliny veľká pomoc. Ešte zostáva otázku, a to aj sám vidím, že pri tak silnej horúčave, ako v týchto dňoch, tie rastliny aj napriek tomu, že sú poliaté, nestihajú nahradzovať straty vody, a naozaj nevieme vylúčiť aj čiastočné poškodenia, hoci sa aj snažíme polievať. Takže je to už vynútené, jednoducho volíme cestu menšieho zla. Nepríjemné môže byť prudké skrápanie na list. A rád zdôrazním, že správne polievanie je najväčší dôkaz záhradníckeho pestovateľského kumštu. Je to jedna z najdôležitejších činností, takže aj keď napríklad v záhrade mám extrémne sucho, je naozaj rozpálená listová plocha, tak je rozdiel, či na to začnem baliť vodu zo studne, alebo mám k dispozícii predhriatú vodu niekde v nejakej nádrži a navyše ešte pod tlakom ju rozpráším a vytvorím najprv taký chladivý aerosol, ktorý dáva možnosť rastline, aby sa adaptovala a následne potom vieme prisunúť aj väčšie množstvo vlahy. Takže všetko sa dá robiť aj tak, aj onak.
Ešte tak citlivo vlastne na tú rastlinku nejakým spôsobom. A ako často by sme mali vlastne polievať v týchto horúčavách, aby sme teda nerozmaznali tie rastlinky? Ako
no,
z tých
toto bude obrovsky odlišné podľa pôdnych druhov, pretože naozaj zvlášť záhradkári častokrát hospodária aj na plochách, ktoré sa nechcelo poľnohospodárom obhospodarovať nejaké rôzne, neštandardné aj pôdne bonity. Nehovoriac o tom, že ak pestujeme rastliny v nádobách, tak naozaj máme všetko vo svojich rukách a rastlina je odkázaná len na našu starostlivosť a na naše posúdenie situácie. Čiže asi žiadny taký paušálny recept tu nebude na mieste. Určite je dobré nenechať padnúť tú relatívnu vlhkosť v spodnom prostredí na dno a potom sa ju snažiť nahrádzať. Čiže určite je potrebné polievať istým spôsobom do zásoby, keď predpokladáme, že bude takéto extrémne počasie. Napríklad môžeme si všimnúť, a platí to aj nielen na rovine, ale aj na šikmých plochách, ak máme nejaký travný porast, tak naozaj, pokiaľ tam necháme niekoľko hodín kropiť postrekovač, tak ešte 2 týždne je vidieť túto stopu na trávniku, aj keď nebudeme polievať vôbec. Kapilárne vzlínanie dokáže uspokojovať tieto rastliny, ktoré pomerne plitko korenia aj veľmi dlhú dobu potom, čo už polievanie skončilo. Čiže naozaj si to aj premyslieť z hľadiska takej tej stratégie v záhradke, čo je najviac zraniteľné a čo môžeme s predstihom uspokojiť a potom, dajme tomu, vynechať z toho režimu zálievky.
Keď sme už pri tom zavlažovaní, ešte jedna jediná otázočka. Lepšie ráno či večer?
No a opäť, všetko má svoje výhody, nevýhody. Ak sa zavlaží večer, ale s tým, že by mala listová plocha obschnúť do príchodu úplného zatemnenia, aby sa rozširovali rôzne druhy listových chorôb, je to zrejme výhodné. Jednak tá vlaha sa tak rýchlo neodparí, jednak rastlina má väčší časový priestor na to, aby obnovila vlastne zásoby toho vnútorného ovlhčenia. Ráno je samozrejme dobrá vec. Je na miestach, kde je riziko rozširovania hubových chorôb listovej plochy, tak asi by sa to stalo by za to o tom pouvažovať. Ale bežné je aj nočné zavlažovanie práve z tých praktických dôvodov. Aj automatické zavlahy častokrát pracujú v noci a za normálnych okolností to vôbec nemusí znamenať nejaké tragické dopady na zdravotný stav rastlín. Má jednoducho i to svoje opodstatnenie. Vždy vychádzame z konkrétnej situácie a určite je lepšie akokoľvek vlahu poskytnúť, než nechať rastliny strádať suchom, pretože potom sa nabalujú tie druhotné rizika, oslabené rastliny, nech už je to akýkoľvek činiteľ, ktorý spôsobí ten úpadok a sucho je jedným z nich, budú potenciálne trpieť bakteriózami a rôznymi inými problémami. Bakterióza vlastne prejav zlyhania rastliny, ktorá mala nejaké iné počiatočné problémy.
Teraz som si spomenula, že treba z tých južných krajinách, Grécku, Bulharsku, tak tam zavlažujú veľmi tak šetrne, že len treba s kvapôčkami dodávajú ku korienkom vlastne rastlín. Ano. Takže nás to tiež čaká takto.
No, dajme tomu, izraelskí pestovatelia sú povestní tým, že dokážu so zlomkom vody dopestovať väčšiu úrodu ako, dajme tomu, naši hospodári. No, jednoducho ich život donútil takto veľmi cieľavedomo sa zaoberať problematikou a naozaj dosahujú neuveriteľné výsledky so zlomkom tekutiny. Ale treba si povedať aj to, že mnohé národy sú na tom o mnoho horšie ako my. Takže napríklad Španielsko alebo určité oblasti aj v tej strednej časti Európy. Ono to nie je tak, že podľa štátov. Je to naozaj klimaticky veľmi pekne vymeziteľné, kde sú kritické suchá. Takže my si ani nevieme predstaviť to, čo všetko musia už Španieli podniknúť na to, aby sa pripravili na horúce periódy. A naozaj tam, aj keď človek letí nad španielským územím, vidí, koľko je tam obrovské množstvo nádrží, zásobných nádrží, ktoré využívajú práve tie sezónne zrážky, aby si vytvorili predpoklady na prežitie potom uprostred horúceho leta. A toto nás čaká tiež. Treba si z toho brať príklad.
Takže nastáva čas, keď aj my si dáme kvapku vody a našim poslucháčom ponúkneme pesničku. Naďalej však môžete SMS-kovať svoje otázky na číslo 0914 186 229.
kosami, cestami nie. Letím s tebou nad mraky. Lúkavo mňa letným dažďom, búrka zmýva z cesty tak. Túlame sa znovu prázdno, túlame sa po hviezdach. Máme v srdci divé, to nenávyklo sa mení stav. Príbeh, ktorý nemá koniec, vždy za to stál. Vždy za to stál.
Vedúci oddelenia o krásnej a užitkovej flóry Košickej botanickej záhrady, pán inžinier Robert Gregorek. Ak sa chcete v niečom s našim hosťom poradiť, pošlite svoju otázku ako SMS správu na číslo 0914 186 229. Takže my čerpáme z toho, čo nám prišlo. Ako pestovať tulipány? Je potrebné cibuľky po odkvitnutí vybrať?
Bežné cibuľoviny, ktoré sadíme v priebehu záveru sezóny tak, aby prekorenili v pôde a vytvorili sa vlastne predpoklady pre kvitnutie na jar, sa dajú rozčleniť do niekoľkých skupín. Tulipány sú asi na okraji toho, čo odporúčame najčastejšie vyberať z pôdy. Ideálne je naozaj po každej sezóne nechať cibule zatiahnuť, krátku dobu ich držať ešte v takom vysušnejšom prostredí, aby sa zbavili prebytku vody pri teplote okolo 25 stupňov, ale hneď po 10 dňoch, maximálne 2 týždňoch takéhoto režimu vysušená cibuľka alebo dozretá cibuľka by sa mala ukladať už v takom vlahejšom prostredí. Nesmie tam byť toľko vlhkosti, aby začala pušťať korienky, nesmie byť vyprovokovaná k tejto aktivite alebo aby povrchovo chytala nejaké hubové choroby, ale nesmie ďalej ani presychať. A uskladňujeme ju do tej doby, keď je možné na novo pripravené miesto tie cibuľky posadiť. Aktuálna doba už niekedy v septembri, najlepšie okolo 15. októbra, nás čaká a do tej doby našou úlohou je uchovať tie cibule v dobrej kondícii. Je možné sadiť aj neskôr, to potvrdzujem, a možno práve s ohľadom na tie klimatické posuny to aj začne byť tradičné, ale závisí všetko asi od toho, aké máme skladovacie možnosti v tom medziobdobí. Určite nie je ale správne, aby cibuloviny nezažili svojich predpísaných 5 až 9 stupňov, ktoré potrebujú v pôdnom prostredí, aby tam správne prekorenili. A to je práve v tých obdobiach pred príchodom zimy veľmi typické. Len vďaka tomu môžu kvitnúť. Tulipány majú totiž zárodok kvetu už uprostred cibule, ktorá bola vlastne na záver sezóny vytvorená. A pokiaľ nebudú splnené tieto podmienky ušlachtilého skladovania, vývoja v pôdnom prostredí pri teplote tých 5 až 9 stupňov, tak naozaj sa môže tento zárodok budúceho kvetu znehodnotiť a už sa to nedá napraviť v najbližšej sezóne. Mnoho cibulovín vytvára kvetné orgány až potom, čo začnú rásť. Čiže aj taká lalia napríklad, ona nemá vytvorený zárodok kvetu v takej podobe, aby bolo o nej rozhodnuté v štádiu cibule. Rovnako tak, to už je hľúza síce, ale gladiola, tá, pokiaľ sa umiestni do pôdy a bude sa intenzívne polievať, krmiť, jednoducho uspokojí sa v tých základných faktoroch najlepším spôsobom, tak aj z pomerne malej hľusky môže vzniknúť veľké kvitnutie. V prípade tulipánu je to už predvolené o sezónu skôr. Takže Ak hovoríme o tulipánoch, zvlášť poznejších odrodách, je veľmi výhodné každú sezónu vybrať ich po zatiahnutí z pôdy, posadiť na nové miesto. Trošku tolerantnejšie sú veľmi skoré odrody Kaufmanniana, Gregy a iné skupiny polobotanických alebo takých tých pôvodnejších odrod a druhov, ktoré znesú pobyt v rovnakých podmienkach možno aj 3-4 sezóny, ale opäť nie je odporúčané ich tam ponechať dlhšiu dobu.
A keby sme ich nechali tak dlhšie, tie cibuľky?
Tulipán je typický tým, na rozdiel napríklad od narcisu, že jemu po vykvitnutí v pôdnom prostredí zaniká pôvodné podpučie, to tá centrálna časť, z ktorej vyrástla cibuľa, a vznikajú cibuľky nové, jedna až niekoľko. Narcis napríklad, ten si zachováva pôvodné podpučie a pri materskej cibuli, ktorá sa zregeneruje na tom istom podpučí, vznikajú také cérinné po stranách dve možno menšie cibulky. Takže je tam výrazný rozdiel a ak tulipán necháme dlhodobejšie na jednom mieste, tak tie zaťahovacie korene ho stále hlbšie a hlbšie vťahujú do pôdy. Príroda to tak zariadila, lebo tulipány pochádzajú v tej botanickej podobe niekde zo stredoazijských stepí alebo z tureckých plání a podobných stanovišť, kde častokrát dochádza aj ku takým presunom pôdy, splavovaniu alebo odnosu vetrom a podobne. Sú také dosť nestabilné pôdy a tá cibuľa má jednoducho v sebe zakodované, že sa zahlbuje, zaťahuje hlbšie a tým vlastne sa dopracováva k iným možnostiam výživy, aby sa vyhla tomu vyčerpaniu materiálu a aby sa nenechala obnažiť, dajme tomu, na tých pohyblivejších pôdach. Takže v každom prípade je zvyknutá na to sa zatiahnuť. A keď je to v takých pokojných zahradných podmienkach, tak po 3-4 rokoch už sú tie cibule tak hlboko, že majú čo robiť, aby dorástli do pôdneho povrchu a úplne zabúdajú na tú našu túžbu, že chceme vidieť kvety.
Mm-hmm. Ďalšia otázka. Kedy naposledy formujeme živé ploty, aby na rok opäť pekne kvitli?
Opäť to asi nebudeme úplne paušalizovať, ale ak hovoríme o takých typických rastlinách, kríkoch do živých plotov, tak najčastejšie sa nám vynárajú tavoľníky, Spira vanhuty, Spira bumalda a podobne, arguta. Sú to živé ploty, ktoré je možné strihať veľmi správne po odkvete, čo ich celkovo odľahčí, ozdraví, umožní nový prírastok. Niekedy, keď sme pri tom reze tvrdší, tak častokrát vyprovokujeme pomerne veľa nových sviežých prírastkov a môže to mať za následok, že tú šťavnatú hmotu radi obsadia vožky. A potom zrazu už nebude ani veľmi čo riešiť, čo strihať, lebo väčšinou zablokujú ten vývoj do takej miery, že tie sezónne prírastky sú pomerne malé. Ale pokiaľ by to bol živý plod, ktorý sme takým rozumným spôsobom formovali, prirastie ďalších 40 až 50 cm na priemerných stanovišťach, tak pokojne ten rez môžeme opakovať ešte aj niekedy v auguste, tak, aby nové prírastky, ktoré tam vzniknú, boli schopné vyzrieť a aj tvoriť predpoklady pre budúce kvitnutie. Ale úplne iný recept by platil pre napríklad forzítie, ktoré, čiže ten tzv. Ľudovo zvaný zlatý dážď, tie musíme ostrihať po odkvete a ak chceme vidieť plné kvitnutie, tak už ich nebudeme formovať v danej sezóne a necháme ich v podstate v takom voľnejšom tvare, aby nám urobili radosť kvetom v jarnom období a opäť i hneď, ako náhle odkvitnú, podrobíme strihu.
Čiže zlatý dážď už teraz nemôžeme formovať, obstrihať
trochu? Ono mu to nebude prekážať z hľadiska fyziologického, ale kvitnúť bude potom iba v hĺbke, kde si na tých starších zbytkoch vetvičiek a tie nové prírastky budú na jar zelené, nebudú kvitnúť.
Ale treba o ďalší rok sa to znormalizuje nejako.
Pokiaľ to nebudeme opakovane robiť tú istú procedúru v poznejšom období, tak samozrejme tá schopnosť kvetu sa nestratí. Ona bola len vlastne tou neprimeranou údržbou obmedzená. A takto by sa dalo hovoriť o mnohých ďalších druhoch. V zásade napríklad aj orgovány na vyššie steny, alebo celkový prístup k orgovánu má tiež spočívať v tom, že i hneď po odkvete ho nejakým spôsobom striháme, zmladzujeme, odoberáme z tohoto kríka a pokiaľ chceme vidieť kvitnutie na budúci rok, už do neho potom v následnej časti sezóny nezasahujeme.
Ďalšia otázka je tiež o cibuliach, ale o tej kuchynskej cibuli. Stále dopestujem maličkú kuchynskú cibuľu. V čom si zle počínam? Cibuľky sú len o niečo väčšie, ako ich zasadím na jar.
Cibuľa je typická plodina, ktorá musí vyhospodáriť so zásobnými živinami, takže na chudobných pôdach je niekedy ťažké hovoriť o tom, že tam bude ešte nejaká zásoba živín. Neznesie čerstvé hnojenie, čiže to ju vyradzuje vlastne z toho najúživnejšieho stavu pôdy, ktorý po vyhnojení využívajú zemiaky, kapustoviny a podobne. Čiže špecifické druhy pôd, ktoré sú prirodzene úrodné, nemusí to byť priamo černozem, ale naozaj pôda, ktorá má pomerne veľký obsah humusu dlhodobo, tá je ideálna. Môžeme ale niečo urobiť aj preto, aby sme z tých priemerných podmienok vyťažili maximum. Cibuľa potrebuje v čase svojho vývoja pomerne veľa vlahy. A potom, čo začne už fyziologicky zaťahovať, naopak tá vlaha tam pôsobí obťažujúco a komplikuje situáciu. Čiže ten burlivý vývoj jarný netreba podceniť, treba sa cibuli venovať. Určite je obrovská chyba, pokiaľ vysadíme cibuľku do plochy, ktorá má potenciál zaburiňovať, alebo je ešte so zbytkovou burinou, pretože ako náhle budeme cibuľové políčko vyplievať, rozvláčime plesen cibuľovú a samozrejme ten výsledok potom bude biedný, bude zablokovaný zase týmto patologickým vývojom. Takisto uchrániť pred minerkou porovou a podobnými škodcami je potrebné, preto častokrát je v obľúbe pestovania aj pod netkanou textíliou. Jednoducho sa zneprístupní pre týchto škodcov vtedy, keď chcú nalietať na mladú cibuľu a klásť do nej vajíčka. Ak ale využijeme netkanú textíliu, tak v prípade cibule treba veľmi dobre zvážiť. Na veterných stanovištiach totiž aj tá voľne položená netkaná textília vie narobiť veľa škody a poškodzuje trením sa o listovú plochu povrch rastliny a môže tiež prispieť potom k šíreniu niektorých chorób. Čiže najlepšie by bolo naozaj nejakej opore natiahnuť netkanú textíliu, izolovať túto chulostivú kultúru od možného rizika náletu škodcov a jednoducho využiť všetok ten ostatný potenciál. Čiže v prvej fáze vývoja naozaj dožičiť vlahu aj živiny v najväčšej možnej miere.
A kedy ju máme vlastne vysázať, tú maličku cibuľku?
No, to sú už také preteky na jar, že kto skôr, ten sa dostane ďalej. A do istej miery to aj platí. Ale každá sezóna je teraz iná a tie učebnicové zahradnícke ponaučenia už sa nedajú brať dogmaticky, pretože naozaj už sme tu mali aj veľmi mokrý maj, aj absolútne suchý maj. Ale tým, že sa sezóna predbehne, cibuľa nie je nejak extrémne náchylná na poškodenie chladom. Je naozaj statočná a dokonca aj mráz ako taký znesie, on sa s ňou nesmie manipulovať, nesmie sa mechanicky s ňou narábať v čase, kedy je zmrznutá. Ona veľmi veľa dokáže prekonať. Čiže niekedy aj tie jesenné výsadby, pokiaľ sa urobia zo sezačky, cibuľka môže aj zimovať v niektorých odrodách na políčku a potom poslúžiť na ten zber v jarnom období. Ale nebude to cibuľa určená na zber, na uskladnenie. Voľba vhodnej odrody, na to sme zabudli, ako to je veľmi, veľmi dôležité. Takže sú oblasti a aj okolo Košíc sú také, kde v poľných podmienkach sa dá pestovať veľká cibuľa na uskladnenie z osiva. Vtedy sa robí veľmi riedky výsev, ale to pole je na to systematicky pripravované, je odburinené alebo agrotechnicky zbavené rizika zaburinenia. Žiaľ teda aj v priebehu sezóny potom sa ráta aj s chemickým ošetrením, aby to zaburinenie nastalo. A naozaj z osiva s presným výsevom je možné dopestovať obrovské cibule pri intenzívnom režime.
Čiže tie, čo vy potom vystavujete v botanickej záhrade, koncom septembra, to sú z osiva?
No áno, ale je pravda, že niektoré druhy tých extravagantných odrôd, tie sa dokonca predpestujú do formy priesady, takže platí to aj o cibuli, tuším, Agostana a podobne. To sú ale cibule, ktoré sa pestujú z takých exhibičných dôvodov a nie sú tiež ideálne na uskladnenie, respektíve naozaj sa nedajú dlhodobo skladovať. Takže pokiaľ má tá cibula 1,5 a viac kíl, a proste je to niečo, čo iba zaujíme na pohľad, ale z tých praktických kulinárskych využití asi veľa nezostane. Do jarného obdobia určite nie.
Lebo si pamätám, také obrovské nejaké biele cibule ste mali ako na výstave. To bolo úžasné, obrovské.
Aj toho roku sa zdá, že sa podarí dopestovať na jesenú výstavku plodov aj tieto kapitálne cibule, lebo už teraz vlastne naznačujú, že sú veľké a oni ešte majú stále ďalší vývoj pred sebou.
Takže teraz opäť pustíme pesničku, trošku na občerstvenie našim poslucháčom. Súčasne pripomeniem kontakt, kam môžete posielať svoje otázky formou SMS správy. Je to číslo 0914 186 229.
cez hory, cez les, na lúčke zelenej, tancoval som s Milou pri pesničke veselej. Ach Bože, Bože, aký dar si mi to dal, že som moju Milú tak úprimne miloval. Cez hory, cez les, na lúčke zelenej, pretancoval som s Milou do hodiny večernej. Ach Bože, Bože, aké šťastie si mi dal, že bol som milovaný a že som miloval. Zahalená šatkou, krajkou vyšívanou, omotala si ma ako prameň tvojich vlasov. Nad horou svitá, tak mi ešte hraj, hraj mi šuhaj, hraj, tancuj so mnou, spievaj. Dohrala pieseň, stíchol z horou hlas. Už vyschla rosa z nôh, už nastal ten náš čas. Nad horou už svitá, tak sa milá maj. Vždy keď zavrieš oči, s láskou na mňa spomínaj. Hraj, hraj mi šuhaj, hraj, tancuj so mnou, spievaj, naj, 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 na, na, naj, 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 cez les, na lúčke zelenej, tancoval som s Milou.
Dnes je našim hosťom vedúci oddelenia okrasnej a užitkovej flóry Košickej botanickej záhrady pán inžinier Robert Gregorek. SMS správy s vašimi otázkami posielajte prosím na číslo 0914 186 229. Tak ďalšia otázka. Dostala som semienka špargľového hrachu. Vysiala som to, no zatiaľ to nevyzerá ani na hrach, ani na špargľu. Čo mi z toho nakoniec vyrastie?
No zrejme pod týmto označením je niektorá z odrod cukrového hrachu, ktorý sa pestuje na lusky, ale bez toho, aby sme zberali osivo. A takisto sú rôzne druhy hrachu, ktorý sa pestuje kvôli vňati. Ale naozaj, priznám sa, toto ľudové označenie asi mi nebude úplne blízke. Cukrové hrachy sa pestujú, sú lahodné, sladké. Pre toho, kto má veľmi rád tento produkt, tak stojí za podobné úsilie. Ale treba povedať, že toto je plodina, ktorá sa má pestovať pri ideálnych podmienkach na to, aby získaná, vyprodukovaná hmota ozaj bola lahodná, krehká, použiteľná. Ak bude vystavený tomu športovému režimu, že preschne, potom sa zase len príležitočne zavlaží, tak naozaj to nie je ten efekt, ktorý chceme dosiahnuť. Nakoniec platí to aj pre bežných hrášok, hej, že naozaj taká tá vyrovnaná, vlahová bilancia je tam podmienkou, aby nezhorkol, aby mal pekné, veľké, vyvinuté lusky. A platí to rovnako tak aj pre tieto produkty, ktoré sa pestujú z iných dôvodov.
A hrášok tiež čím skôr vysievame na jar?
No a dokonca ale niekoľko fázovo, takže opäť podľa toho, v akej je oblasti, je možné i niekoľkokrát za sezónu spúšťať novú vlnu a v sortimente hrachov sú odrody, ktoré sú definované ako pozdnejšie, ale skôr by sa mohlo hovoriť o tom, že majú dlhšiu vegetačnú dobu do doby vyzretia luskov a skoršie alebo rýchlejšie hrachy. Takže tie rýchlejšie sú veľmi praktické. My vieme, že hrášok tak ako tak vyvrcholí vo svojom zbere v určitom období a naozaj dlhšie ako 2 týždne nemá zmysel s ním rátať. Tie poznejšie odrody majú možno trošku taký rozváčnejší ten záverečný termín zberu, že sa naozaj dajú aj priebežne zberať, ale tiež to nie je oveľa, oveľa viac. Treba si dobre naplánovať, či budeme a pestovať odrody s vysokou vňaťou, ktoré budú ozaj potrebovať poriadnu oporu, alebo také kompaktnejšie odrody, ktoré si už túto starostlivosť nevyžiadajú, lebo poľahnutý vysoký hrach je tiež veľká prehra.
Ďalšia otázka. Niekoľko rokov po sebe vysievam semienka nocovky, no nikdy mi nič nevyklíči. Prečo? Kupujem semienka od rôznych predajcov.
Nocovka jalapovita alebo mirabilis jalapa je taká rostomilá v podstate trvalka. Na bežných územiach Slovenska má šancu vo forme hľuzy aj prezimovávať. Ja si ho dokonca z detstva pamätám pri pete paneláku v tých štrbinách okapového chodníka, takého tých tradičných betonových kociek 0,5 na 0,5 metra. A on z tých štrbín vyrastali nádherné nocovky. Tam, kde sa jej darí, tak rastie ako burina. Zrejme z osiva môže častokrát hroziť, že to osivo nebude už v takej kondícii, aby vedelo vždy zareagovať. Takže žiadna veľká veda. Jednoducho len to osivo musí zodpovedať tým parametrom, ktoré majú priateľnú jednak klíčivosť a jednak energiu klíčivosti alebo takú tú ochotu v podstate úspešne sa vyvíjať v úvode. Neviem si predstaviť, aký iný recept by som odporúčal na tento účel. Je to osivo, ktoré nie je drobné, je pomerne pekne vyvinuté a za normálnych okolností by malo fungovať.
A nejako predklíčiť sa nedá? Nejako
tým
namočiť?
Sa dá dobre overiť aj stav toho osiva, čiže pokiaľ by sme na navlhčenú celulózu, nejakú buničinu, vatu alebo servítku umiestnili semienka, ale opäť nejedná sa o rastlinu nejak extrémne náročnú, čiže naozaj dodať len primeranú vlahu. A možno, ak identifikujeme, že to semeno nereaguje na ponuku vlahy, tak už budeme v podozrení, že nemá zmysel vyvíjať nejaké intenzívnejšie úsilie. Z podmienok botanickej záhrady máme ale dobré skúsenosti s tým, že nie len teda, že osivo relatívne ľahko funguje, ale aj samovýsevom sa objavuje obrovské množstvo. Po odkvitnutí, ak sa nezozberali vlastne tie zárodky semeníkov, tak naozaj aj po odkvitnutí sa tam objavujú spontánne nové rastlinky. Čiže nič náročného, nič zložitého, len mať k dispozícii kondične dobré osivo.
Mm-hmm. Ďalšia otázka. Dá sa zakoreniť a dopestovať klasická rúža s odreskou, prípadne zo semienok z kvetu v črepníku?
Zo semienok z kvetu sa dajú pestovať len botanické rúže tak, aby ten očakávaný výsledok bol podobný materskej rastline, ale aj napríklad róza rugóza, to je tá rúža vrašitolistá, sa zvykne občas pestovať zo semena. Takisto naša slovenská Karpatia, to je taká jablčková rúža, aj keď tie kvalitatívne parametre nemusia byť úplnou 100% kópiou materskej rastliny, ale v zásade zachováva si tieto vlastnosti, je v tomto smere pomerne stabilná. Ale bežné okrasné rúže pestovať z osiva, to nie je práca pre bežného pestovateľa. Tamto má logiku jedine pri šlachtiteľoch, ktorí krutou selekciou vyberú jednu z milióna ako perspektívnu a väčšina toho potomstva nesplňa to očakávanie. Takže v každom prípade s výsevom len botanické druhy rúží. Ušlachtilé veľkokveté rúže množíme vegetatívnou cestou, a teda reskami alebo očkovaním. Výhodou očkovaných rúží je, že sa vlastne nanášajú na tzv. Pávov šípok, Rosa Polmeriana je oficiálny názov botanicky tejto podpníkovej rúže, kedy sa na krčku rastliny očkovaním vlastne zapestuje tá ušlachtilá odroda. Výhodou takýchto výpestkov je, že sú stabilnejšie, životaschopnejšie, mrazovo odolnejšie možno vytvárajú aj perspektívne pri dobrej starostlivosti väčšie kríky. Nevýhodou je, že pri zmeškanej alebo nejakej nedostatočnej starostlivosti sa môže stať, že ten potníkový druh rúže prerastie ušľachtilú časť. To je krutý údel rúží vo verejnej zeleni. Ak sa teda nevenuje tomu dostatočne údržba, tak sa stáva, že postupne tam vlastne začínajú kvitnúť tie tzv. Plané rúže, podobné našej Rosa canina, aj to tomu vlčiemu šipáru. Ale alternatívou pre drobného pestovateľa je naozaj pestovanie rúže s rezkou. A gazdinky majú na to ten svojský postup, kedy rezok získaný zo stopky po odkvitnutí, čiže v závere kvitnutia každej rúže, je stopka tejto rúže schopná poskytnúť ideálnu časť, obyčajne tú strednú, na to, aby bolo možné aj vo voľnej pôde skúsiť zakoreniť a nechať vzniknúť novú rastlinu. Gazdinky to riešia tak, že to priklopia nejakým pohárom alebo teda nejakou väčšou sklenenou nádobou. Veľmi často sa využíva dokonca aj PET fľaša, ktorá, ak sa jej odreže dno a priloží sa takýto rezok, viečko, ktoré šrubovacie slúži na navetrávanie a naozaj umožňuje dobré klimatizovanie. Rezok musí byť v dobrej kondícii, to znamená, že aj tá ruža, ktorá odkvitla, musí mať v strednej časti stonky ešte kvalitné listy. Nie všetky. Ponecháva sa tam vždy nejaký symbolický jeden lístok alebo dva skrátené obmedzené listky. A tieto listy nesmú byť mechanicky poškodené ani nejakým spôsobom napadnuté chorobami. Ako náhle by sme využili rezok bez listov, úplne bez asimilačnej plochy, tak to percento uviateľnosti nesmierne klesá. Nie je nulové, ale naozaj je o mnoho nižšia pravdepodobnosť zakorenenia. Je možné využiť aj rastové stimulátory, ktoré trošku zvyšujú pravdepodobnosť úspechu, ale koniec koncov vždy najviac záleží na tej dobrej kondícii rezku a na jeho spontánnej ochote absolvovať všetky tie vývojové fázy. Lebo pri použití stimulátorov sa často stáva, že potom následný vývoj chvíľku stagnuje, pretože dojdú tieto umelé zdroje, ak tam nebol prirodzený auxin, teda ten hormón, ktorý podporuje rast. Mm-hmm.
Že veľmi si až tak nepomôžeme, keď použijeme ten rastový hormón.
Treba čerpať ako inšpiráciu z prírody, spolupracovať s ňou a naozaj mnoho ruží ochotne vytvára nové potomstvo, pokiaľ treba si dať pozor na vysoké teploty. Som zabudol ešte zdôrazniť, pretože naozaj pri akutnom prehriatí, pri takých teplotách, ako sú v súčasnosti, je nevhodné sa tým zaoberať. Treba si počkať radšej na chladnejšiu periódu. Na to, aby rezok zotrval v tej ochote zakoreniť, potrebuje svetlo, ale nie extrémne teploty. 16-18 stupňov je ideál na tvorbu koreňov pri väčšine drevitých druhov, kam by sme teda alternatívne zaradili aj ružičku.
A tie ružičky, ktoré odkvitnú, odporúčate odstrihnúť z kríčka?
Tak ako pri všetkých kvitnúcich druhoch, ktoré nemajú smerovať k nejakému produktu spojenému so semenami alebo s plodmi, tak naozaj vždy sa odľahčí, uľaví sa rastline tým, že nebude zaťažovaná tvorbou semien, o mnoho skôr je ochotná poskytnúť ďalšie kvitnutie, ak sa jedná o nejakú remontantnú odrodu. A platí to rovnako tak aj pre balkónovky. Máme dneska to šťastie, že máme aj tzv. Samočistiace muškáty. Jednoducho šľachtiteľská prax usiluje o zjednodušenie a môže to byť veľká komerčná výhoda, ale v prípade ruží naozaj ako to dôsledne sledujeme aj my. Každá odroda má iný potenciál alebo inú chuť tvoriť semena. Sú také, ktoré z každého jednoho kvetu nechajú vzniknúť novú šípku, ale sú aj také, ktorých to veľmi nebaví a tam tej práce máme menej.
A ešte tak expresne do 2 minút skúsime odpovedať na jednu otázku. Kedy mi konečne zarodí goji?
Opäť goji. Hlavne goji je názov, ktorý je priradený lycium čínskému. Ale lycium barbarum je častokrát náhradou v našich klimatických podmienkach. Ale základná rada. Lycium rastie bujne. Vie niekedy extrémne prerastať do veľkých rozmerov dlhé šlahune. Nie je riešením tvrde zmladzovať túto rastlinu. Musíme sa vedieť rozhodnúť už pred novou sezónou a ponechať jej, dajme tomu, 1/3 výhonov v pomerne veľkej dĺžke, a preriediť takýto ker. Na tých výhonoch, ktoré ponecháme, je šanca, že vytvorí kvetné orgány čo najskôr a tie majú šancu do konca augusta a v septembri začať vyzrievať. Ak ju veľmi tvrde zrežeme, budeme sa tešiť naozaj z obrovskej zelenej vňate. Kvietky sa dostavia až niekedy na prelome júla, augusta a výsledkom nebudú plody, ktoré by boli využiteľné.
Čiže tie kvietky, kedy by sme mali tam mať?
No, kvietky každým rokom. Pokiaľ budeme správne pristupovať k rastline, bude mať dostatok svetla, bude mať primeranú výživu, niekedy prebytok dusíka blokuje chuť nakvitať. Ale z mojej skúsenosti skoro každá rastlina zakvitne, ale problémom býva tá neskorý impuls na nakvitanie a potom teda v podstate sa ani nevytvoria plody, alebo sa vytvoria, dozrejú len do nejakej takej malej zelenej podoby a nie sú samozrejme využiteľné. Ešte by som aj na okraj povedal, že goji sa možno neprávom teší veľkej popularite a naozaj nemusí to byť najzdravšie ovocie na svete, tak ako mnohokrát je deklarované, pretože len v ideálne vyzretom stave, na ideálnej výžive a len pôvodný druh Lycium chinense si zaslúži tieto superlatívy.
60 minút vyhradených pre dnešnú poradňu pre pestovateľov zeleniny, ovocia či okrasných rastlín uplynulo. Rozprávali sme sa s inžinierom Robertom Gregorekom z Košickej botanickej záhrady. Ďakujem veľmi pekne za návštevu aj za rady, ktoré tu zazneli.
Bolo mi potešením, prajem pekný večer.
Za mixážnym pultom bol Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás prevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier, hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Na miesta, kde som raz bol, už snívam, či splývam, odetý farbami hôr. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene.